Амерыканскія біскупы абвясцілі аб планах стварыць сучасны пераклад новага запавету, які будзе выкарыстоўвацца для індывідуальнага чытання катэхізацыі і літургіі. «Наша мэта заключаецца ў стварэнні адзінага перакладу», сказаў кардынал Дональд Вюрл. Ён нагадаў, што пераклад новага запавету быў здзейснены ў апошні раз у 1986 годзе. У той час, як праца над перакладам частак старога запавету новай амерыканскай біблі была завершана ў 2001 годзе, яна доўжылася 7 гадоў. Плануецца, што тэкст новага перакладу будзе выкарыстоўвацца падчас літургіі. Перш за ўсё на яго падставе будзе выдадзена імшальны лекцыянарый. Такім чынам з'явіцца адзіны пераклад, які мы ўсе будзем выкарыстоўваць, патлумачыў кардынал Вюрл, і ўсе вернікі будуць чуць тыя ж словы, калі мы будзем спасылацца на канкрэтныя тэксты. Гэты пераклад будзе выкарыстоўвацца ў літургіі для навучання, для асабістага разважання, сказаў кардынал. На думку іерарха, хоць працэс перакладу зойме шмат часу, зараз ідэальны момант, каб пачаць працу над ім.